drumul spre casă.
Hai să ne rugăm atunci pentru toate aceste lucruri, pentru eliberare, pentru iertare, pentru vindecare, pentru mântuire. Ne-am mai rugat odată cu toți, dar acolo a fost deja o zguduire, un potop de har. A fost ceva cutremurător, hohote, plânsete, vuiete, oameni care plângeau și erau de-a dreptul, eu parcă simțeam până și perii de pe cap, îmi erau vibrați de o tensiune, din creștet până în tălp, fiorii Duhului Sfânt, până în măduvă, până în oase, nu puteam să-ți mai spun altceva decât glorie ție, Iisuse, slava ta să strălucească.
La drumul spre casă, bun venit, vă spune Radu Mureșan, realizatorul acestei emisiuni. E minunat când oamenii se întorc la Dumnezeu, creatorul lor, și este impresionant să vezi lucrul acesta petrecându-se nu cu unul, nici cu 10, ci cu aproape 150 de oameni deodată care aud Evanghelia. Cu adevărat, Evanghelia este și va rămâne puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Continuăm acum să-l ascultăm pe Ioan Tiut din comuna Luncani, județul Cluj. Vă reamintesc că în prima parte a interviului său ne-a mărturisit cum a rămas orfan, mai întâi la vârsta de 12 ani de tată, iar apoi la 16 ani de mamă. Ioan a gustat din plin amărăciunea acestor pierderi uriașe, dar a aflat foarte curând ce înseamnă că Dumnezeu se numește pe sine Dumnezeul orfanului și al văduvei. Foarte curând și-a încredințat viața lui Iisus Hristos în care a crezut și a început să trăiască călăuzit de Duhul Sfânt. S-a integrat într-o biserică din localitatea Chețani, județul Cluj, iar după vârsta de 20 de ani s-a căsătorit cu Ana, care rămăsese văduvă și care avea pe atunci 2 copii, iar cu unul era însărcinată. De atunci și până astăzi, Dumnezeu i-a trecut prin tot felul de experiențe, bucurii și întristări care le-au călit credința și prin care l-au cunoscut mai bine pe Marele Păstor. Astăzi vom asculta amănunte despre câteva lucrări ale Duhului Sfânt la care el și familia lui au fost martori și sper să găsiți în relatarea lui încurajarea de a apuca pe calea lui Hristos dacă până acum nu ați făcut-o și totodată să vă întăriți în credința în cuvântul Evangheliei. Cum ați ajuns dumneavoastră în Luncani și cum a luat naștere biserica din Luncani?
Oh, este o istorie frumoasă. Prin anii 53-55, mama soacră, Baciu Ileana, a fost foarte, foarte grav bolnavă. Pe timpurile acelea, sigur, la anumite complicații deosebite, medicii știau cu aproximație dacă mai poate fi salvat sau nu un bolnav care era în ultima fază. Avea pe atunci primii 3 copii sau 4 și medicii au dat-o acasă din spital. Tata socru avea un văr pe la Cluj, era medic și, sigur, având relații, pe la toți au purtat-o, au dus-o. Situația ei se înrăutățea din zi în zi, era tot mai grav, până când s-a ajuns în faza să-i se spună, pregătește-te, că nu mai există nicio șansă, ea va muri. Și a adus-o acasă de la spital. Acum, fiind copii, primii copii mici, ca să nu fie deranjată, avea o soră în localitatea Grindeni, un sat care numele vechi a fost Cristur, și acolo avea o soră mai mare și ca să o îngrijească sora ei, să o supravegheze, să se ocupe de ea. Socrul meu pe atunci lucra, era merceolog, probleme în gospodăria localității și s-a pregătit zi de zi, el știa că trebuie să se pregătească pentru mormântare în orice moment.
Și dânsa probabil era pregătită cu gândul acesta că va muri.
Sigur, sigur, se știa și știau vecinii, gata, au adus-o pe Ileana Baciu acasă, că nu mai au ce să-i facă nimic ca medicii și că va muri, sigur că da. Fiind acolo la sora ei în Cristur, fratele Iacob Șumandia, unul din păstorii din acea vreme,
care răspundea cumva de...
actual, are vârsta de aproape 93 de ani și care în perioada aia misiona, era un om care vestea cuvântul Domnului, era însoțit de puterea Domnului, avea dar de prorocie, de cunoștință, îl înștiința Domnul din loc în loc unde să meargă, care de făcut o lucrare. Primește din partea Domnului înștiințarea aceasta. Du-te în localitatea Grinden sau Cristuru de atunci, la numărul cutare, că acolo este o lucrare de făcut. Și vreau să fac o vindecare și un suflet să fie salvat, să-l mântuiesc. Și s-a prezentat, s-a dus exact după înștiințare și a ajuns acolo.
Soacra dumneavoastră nu era creștină?
Nu era, sigur că nu era. Deci nu avea o viață de părtășie intimă cu Domnul, de a trăi cu Dumnezeu, de a... Și acolo s-a dus la ea lângă pat și când a văzut-o, într-adevăr că era pe pat, zăcea acolo, era în ultima fază, într-adevăr, i-a zis: prietenă, tu ești foarte rău bolnavă, te văd că ești aproape terminată cu viața. N-ai fost la oameni. Dar cum să nu, zice, doar am fost la medici, în Turda, în Cluj, și soțul meu are un văr care e medic acolo și pe la toți m-a purtat. Și? Păi ce, tot mai rău mă simt. Și ai mai fost undeva? Păi zice, am mai fost pe la preot. Și păi tot mai rău mă simt, zice. Dar tu crezi într-un Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul și soarele de pe cer și care ține în mâna lui viața oricărui om, suflare oricărui om de pe pământ? Cred. Crezi că l-a dat pe Fiul Său să vină în lume și să moară pentru ca să ne spele de păcate și pentru ca să ne mântuiască? Și cred. A început să-i predice și să-l vestească pe Domnul. Și spunea soacra, și în ziua de astăzi mărturisește, are acum 87 de ani.
Mai trăiește.
Trăiește încă și zice, când a început să-mi spună lucrurile acestea, parcă numai curenți intra în mine, din creșteri până în tălp, fiori, val după val. Și zice, dar dacă noi ne rugăm Domnului și Domnul Iisus Hristos te vindecă, pentru că El a vindecat pe atâția bolnavi și dacă ai mai mers la biserica ortodoxă, doar ai mai auzit din Evanghelie citindu-se cum o vindecat Iisus Hristos și a făcut semne și minuni și pe ologii vindeca și la orb le dădea vedere și pe morții învia și pe îndrăciții elibera, dacă ar face o minune cu tine, tu ce vei face pe viitor? Păi zice, dacă ar face așa ceva, sigur că m-aș preda lui și l-aș sluji pe el și aș trăi pentru el. Ei, zice, uite-te, Domnul, pe mine m-a înștiințat să vin aici. Eu sunt din Someșeni, sunt de la Cluj. Și eu am venit aici, după trimiterea Duhului Sfânt. Și mi-a spus Domnul că aici este un suflet bolnav și că Domnul vrea să-l vindece și să-l mântuiască. Eu mă rog Domnului pentru tine. Și dacă Domnul te vindecă, tu într-adevăr îl vei sluji și te vei preda lui? Sigur, zice, mă voi preda lui și îl voi sluji pe el. Și a făcut o rugăciune scurtă și a pus mâinile peste ea și în numele lui Iisus Hristos stai jos din pat. Și automat s-a ridicat sus. Și a început să fie cercetată de Duhul Domnului, să plângă și să-i mulțumească Domnului și, sigur, fratele, sub valul harului, însoțit de vorbirea în alte limbi, mulțumea și îl proslăvea pe Domnul și a fost într-adevăr vindecată.
Tămăduit. A fost o vindecare pe loc.
O vindecare atunci. Totală pe loc, așa. După ce a stat la masă, sigur, a învățat și o cântare, să cânte: Iisus al meu, tovarăș scump din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții și nu mă tem că voi pieri în lumea de păcate, căci tu, prea bunul meu Iisus, mă izbăvești de toate. A ieșit afară în curte, era iarbă verde și ea se întorce așa într-un fel de cerc pe iarbă cu o carte de cântări în mână și cânta și plângea și se bucura și mulțumea lui Dumnezeu că a vindecat-o. Socrul meu, tata socru, sigur, acasă, la Luncan, se pregătea pentru înmormântare. Și și-a lăsat copiii în grijă și a zis, no, voi trece peste deal, pe jos, trec dealul să mă duc la Cristur să văd de Ileana. Poate că pe când ajung eu acolo sau primez vestea, numai că e terminată, a murit. Și trece dealul și când se apropie tot mai mult și se zărea de pe coama dealului casa lui sora lui soacră mea, el observă că o femeie acolo în curte se plimbă pe acolo. Se apropie tot mai mult, tot mai mult și aude cântă. Mai aproape și observă, e extraordinar, nu se poate, dar să fie Ileana, dar asta ce poate fi? Și când se apropie tot mai mult, o vede într-adevăr. Era soția lui, era Ileana.
Era sănătoasă?
Era sănătoasă, cânta și când îl vede, soțule, Toadere, și-l chema pe socru Toader, m-o vindeca Domnul, o trimis Dumnezeu, zice, unul din solii lui. Și zice, s-a rugat pentru mine și m-am vindecat, zice, plină de putere, de viață, hai să mergem acasă, te-am așteptat. Vă dați seama, a fost o bucurie de negrăit și pentru socru, cutremurat, zguduit, mișcat. Sigur că în urma la această minune și el, pe urmă, s-a întors la Domnul și a făcut legământul cu Domnul, s-a predat Domnului. S-a întors acasă între copii, socră mea, și a început primul lucru, să mărturisească la alții. Și a spus la o vecină, la una Aurelia Neamțu, i-a mărturisit pe Domnul cum o vindecat-o, aia și eu mă pocăie, și eu mă hotărăs pentru Domnul. Apoi am mers la o altă femeie care era pe atunci una sora Maico, ce era paralizată, pe picioare nu putea să meargă, era pe un scaun așa, și i-a mărturisit și ei pe Domnul, și ea s-a predat Domnului. Apoi la o altă femeie, sora Ilonco, dintr-o familie de maghiari, s-a întors la Domnul și așa a luat ființă biserica din Luncani și am făcut așa un fel de tabel și am încercat cumva să-mi reamintesc pe toți membrii, împreună, bineînțeles, cu bătrânii bisericii, cam câți au fost ei membrii în biserica din Luncan.
De-a lungul anilor.
De-a lungul anilor, cei care au trecut la Domnul, cel care au crescut și s-au dus în alte părți, și mai ales acum, după Revoluție. Și am ajuns pe tabel să se ridice cam către 300 de persoane mântuite, ieșite din zona respectivă, din satul Luncan.
Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții, cu tine eu Iisus al meu, prieten bun, prin boale și suspine, Iisuse, mă însoțește-n drum, să fiu mereu cu tine. Iisuse, mă să fii mereu cu tine. Tu ești comoara care ai fost de mine mult căutată, și-acum eu nu nici pentru lumea toată. Și-acum eu nu te-aș mai lăsa, nici pentru lumea toată.
Chiar înainte de sărbătorile Paștelor, rugându-ne cu soția, Duhul Sfânt ne-a înștiințat că va face o lucrare pe care încă n-am mai făcut-o. Și acum eu eram foarte uimit și mirat, ziceam, mi-a făcut așa o analiză a întregii activități de când l-am întâlnit pe Domnul și de când mi-am dăruit viața în brațele Domnului. Câte minuni, câte lucrări, câte semne, câte vindecări, câte eliberări. Eu asta consider cea mai mare minune, când pe om îl eliberează Duhul Sfânt din robia păcatului. Și când omul urește păcatul, urește ceea ce urește Dumnezeu, tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, și îl iubește pe Dumnezeu și trăiește o viață nouă în Hristos, în biruință, prin credință în Domnul Iisus Hristos. Și mă gândeam eu așa, totuși, care va fi minunea sau lucrarea mare pe care încă Domnul n-a mai făcut-o?
N-a mai făcut-o în viața dumneavoastră.
Da. Bineînțeles, sigur că asta am înțeles. Și la scurt timp, după această înștiințare, primesc un telefon și o invitație să mă duc la o evangelizare în localitatea Hodac, de la Reghin, undeva în dreapta, un 40 de kilometri spre munții Gurghiului. Și acolo erau doar trei familii, trei frați, și unul din ei îmi spune... Să vezi că o să vină ascultători, cel puțin 150. Și am spus, este un lucru extraordinar. Ne bucurăm chiar și la biserici de oraș sau la biserici mari, când vin 10-15 ascultători, dar pe de 150.
Și mai ales în Hodac.
Și mai ales în Hodac, dar zice, stai puțin, s-ar putea să fie 200. În Hodac se spune că acolo erau și sunt oameni care sunt periculoși, oameni bătăuși, oameni răi. Pe timpul regimului trecut, Ceaușescu n-au reușit să îi colectivizeze pe acolo. Și atunci când au fost problemele imediat după Revoluție cu maghiarii la Târgu Mureș, au venit cu mașinile și s-au bătut și erau oameni posedați de diferite stări, de păcate și de vicii. Și am dus cu plăcere, ne-am dus un grup de aici să vestim cuvântul Domnului, să cântăm, niște frați au avut orgă, stație de amplificare, și când am ajuns acolo la parterul casei unui frate care are ceva firmă de prelucrat lemn de construcție, acolo erau adunați toți, toată sala era plină la parter, o sală mare, erau și afară, nu mai încăpeau, stăteau pe bănci, stăteau în picioare. Și s-a început cântările de laudă. La cântări foarte adânc erau pătrunși, începeau să plângă și vedeam mulțimea efectiv cum era de pătrunsă de harul prin cântări, apoi rugăciuni și cuvântul Domnului. La cuvânt iar vedeam cum răspundeau așa, amin, aleluia, la fiecare cuvânt, da, Doamne, așa este, când era vorba de Duhul Domnului convinge pe păcătos de starea lui, de păcătoșenie și cere iertare și dorește o eliberare și dorește o altă viață, o viață din Dumnezeu, o viață nouă, descătușată din robia păcatului. Ei așa răspundeau, da, Doamne, așa doresc, amin, toți. Și după ce s-a terminat predica, unul dintre frații de acolo spune, dorește cineva să-i să facă ungerea, rugăciune pentru bolnav și ungere cu un de lemn. Aveam la mine sticluță cu un de lemn și mă gândeam în baza cuvântului scris în epistola lui Iacov, în capitolul 5, dacă este cineva bolnav, dacă cheamă pe prezbitere bisericii, cere să-i se facă ungerea, cel bolnav va fi mântuit și Domnul îl va ierta dacă o păcătuit și îl va vindeca de bol. Și eu am zis, da, este biblic, facem lucrul acesta. Mă gândeam, vor veni 2, 3, 5, dar s-au încolonat și au venit toți unul după altul. Eu n-apucam să zic nimic altceva, eram așa de dezguduit, de mișcat. Mă gândeam, nu știu, are rost așa ceva sau nu are niciun efect? Ce rezultate va da din asta? Dar atâta puteam să spun, te ung un de lemn în numele Domnului pentru iertare, pentru eliberare, pentru mântuire și pentru vindecare. Și pleca altul apărea. Te ung un de lemn în numele Domnului pentru eliberare, pentru iertare, pentru mântuire și pentru vindecare. Și altul la rând. Tot așa s-a terminat toată sala. Eram de-a dreptul epuizat, obosit Și în gândul meu așa se lupta gândul acesta, are rost atâta ungere, are rost. Dar am zis, Doamne, Tu poți, ești atot puternic să faci ca aceste dimensiuni să fie o realitate în viața lor.
Mântuirea, iertarea, vindecarea.
Iertarea, mântuirea, eliberarea, vindecarea, deci să fie cu adevărat o realitate. Și după ce s-a terminat toți, am întrebat cât s-a fost la ungere. Păi toată sala a ridicat mâna sus acolo.
Toată sala erau 150, cât spus?
Probabil 200. Mai mult de 150, cred că erau peste 200 chiar. Și am zis, oameni buni, într-adevăr chiar doriți ca Iisus Hristos să vă acorde iertarea tuturor păcatelor? Da, toată mulțimea. Vreți într-adevăr să fiți eliberați, să fiți descătușați de toate viciile, de toate patimile, de toate păcatele, de toate gândurile necurate, cugete și priviri și de tot ce aparține firii stricăciunii să fiți eliberați? Da, vrem! Vreți cu adevărat să fiți mântuiți și să moșteniți viața veșnică și să moșteniți împărăția lui Dumnezeu cu Hristos și cu toți răscumpărații Lui? Da, sigur! Și vreți într-adevăr ca cei ce sunteți bolnavi în trupurile voastre de diferite boli să primiți vindecare? Da! Hai să ne rugăm atunci pentru toate aceste lucruri, pentru eliberare, pentru iertare, pentru vindecare, pentru mântuire.
V-ați mai rugat odată cu toți?
Ne-am mai rugat odată cu toți, dar acolo a fost deja o zguduire, o nu știu cum să spun, un potop de har. A fost ceva cutremurător, hohote, plânsete, vuiete, oameni care plângeau și erau de-a dreptul, eu parcă simțeam până și perii de pe cap, îmi erau vibrați de o tensiune, din creștet până în tălp, fiorii Duhului Sfânt, până în măduvă, până în oase, nu puteam să-ți mai spun altceva decât glorie, glorie, glorie ție, Iisuse, slava Ta să strălucească, gloria Ta, sângele Tău, jertfa Ta, învierea Ta din morți să se dovedească reală în viața lor, Doamne. Și toate aceste lucruri le-am experimentat atunci pe moment. Acel moment a fost momentul decisiv pentru ei. Imediat după ce ne-am despărțit, m-au informat frați, au deschis listă de botez. Au mai fost până la botez câteva evanghelizări care s-au ținut acolo în Hodac. Eu am participat doar la două. Ca să vină la mine și să-mi spună cinci dintre frați, deci nu mai erau trei, că erau deja cinci, dintre frații de acolo, frate Nelu, să spune marea minune a lui Dumnezeu. Toți aceia care au venit la ungere s-au botezat, 140. A doua zi de Paște sau a treia zi s-a făcut acolo botezul, s-au îmbrăcat în haine albe din casa unde a fost ținut serviciul de evanghelizare, s-au încolonat 140 în haine albe și au început să cânte pe străzi, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus.
Cred că erau priveliște minunate.
O priveliște, se spune că au participat în jur de aproape 2000 de persoane. Frați care au oficiat botezul au fost din Brașov, din Târgu Mureș, a fost și a observat, a urmărit, a asistat chiar și fratele păstor județean Iacob Berghianu. Deci la botezul de atunci au fost 140. A fost și de la Antena 1, de la ProTV, care a dat pe postul național și chiar frați care mi-au spus că au văzut lucrul acesta. Ce m-a uimit că mărturia preotului din sat le-a spus la oamenii din Biserica Ortodoxă, oameni buni, bine faceți, pocăiți-vă, botezați-vă, că așa scrie Biblia. Și încă alții de la botezul care a avut loc atunci s-au înscris pe listă vreo 50 și ultimele mele informații din zilele trecute când au venit la noi chiar ginerile păstorului care a oficiat și el botezul atunci, zice, atunci au fost 50, de acum sunt aproape 100 care urmează să se boteze iar la Rusalii.
Deci Dumnezeu v-a făcut părtaș la această trezire spirituală din Hodac.
Da, da, deci eu din nou zic, e Duhul Sfânt, e Domnul Iisus Hristos, e Harul Lui. Eu aș vrea să nu mi se pomenească niciodată numele și niciodată să nu fiu scos în relief că aș avea vreo importanță sau vreo valoare în chestiunea aceasta. Îmi place și doresc, și aceasta e jarul meu lăuntric, total și absolut, slava Domnului să strălucească, onoarea Lui, cinstea Lui, gloria Lui și numai despre El să vorbim, nu despre oameni sau despre oricât or fi ele succesele sau realizările în care Dumnezeu folosește pe oameni.
Așa cum spuneți, cred și eu că în toate lucrurile trebuie să se vadă Hristos. Și la urma urmei Dumnezeu ne folosește când pe unul, când pe celălalt, cum zice și apostolul, unul a udat, altul a semănat, dar cel care se vede, care a făcut să crească, este Dumnezeu și El face aceste lucrări ale Lui.
Acum ne revine o sarcină, să ne rugăm lui Dumnezeu și să stăruim înaintea Domnului, ca intrând odată în acest legământ cu Domnul, mulțimea aceasta de oameni, ei să crească, să se alimenteze prin cuvântul lui Dumnezeu, laptele duhovnicești și curat prin care să crească spre mântuire, intrând în procesul sfințirii, să ajungă la maturitatea la care îi vrea Dumnezeu. Deci să fie cu adevărat reale acele dimensiuni, iertare, eliberare, mântuire și tămăduire. Deci asta este ceea ce Domnul dorește să rămână pentru totdeauna în viața oamenilor.
Ascultându-vă, îmi dau seama că Dumnezeu v-a arătat ce înseamnă să trăiți o viață din belșug cu Dumnezeu, să experimentați prezența lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu și cred că e așa de împlinitor. Ce credeți, care credeți că este cheia de a ajunge să trăiești o astfel de viață?
Sunt sigur, smerenia. Smerenia să fie adâncită tot mai mult. Eu asta cred, să stăruim în rugăciune, să cercetăm cuvântul Domnului, deci toate manifestările darurilor Duhului Sfânt, ele într-adevăr trebuie să fie și să aibă suportul biblic, să aibă suportul Sfintei Scripturi. Despre cuvântul din Sfânta Scriptură nu mai trebuie să ne luptăm, să-l cercetăm dacă este adevărat sau dacă nu este adevărat, dacă este de la Domnul sau dacă nu este de la Domnul. El este adevărul absolut, infailibil, cuvântul lui Dumnezeu. Ori despre darurile Duhului Sfânt, când e vorba de prorocie sau când e vorba despre viziuni, vedenii, cum se spune mai în termen popular, când este vorba despre alte lucrări, ele trebuie analizate, cercetate, verificate cu lux de amănunt prin Scriptură, prin acest laborator, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și în felul acesta, sigur, s-au făcut multe erori, s-au făcut multe abuzuri în manifestare, în toate mișcările unde s-au desfășurat
darurile Duhului Sfânt.
Dar aceasta nu însemnează că ele nu există sau că ele trebuie respinse sau total abandonate. De exemplu, dacă pe șoseaua de la Cluj la Turda s-au întâmplat, de când e șoseaua, mii de accidente. Cine le poate ști sau păstra evidența? Probabil la undeva, în niște dosare, într-o arhivă. Niciodată nu s-a pus problema să se anuleze șoseaua, că nu-i bună șoseaua. S-au luat măsuri ca să se respecte regulile de circulație. Deci, noi nu trebuie ca și slujitori al lui Dumnezeu să respingem sau să avem o repulsie sau să fie pentru noi un dezgust sau ceva care să înlăturăm, să nu existe darurile Duhului Sfânt, ci dimpotrivă trebuie să stăruim ca ele să fie originale, să fie reale, să fie din izvorul sângelui Domnului Iisus Hristos, din lumina ochilor Lui, din Duhul Lui, din sufletul Lui, din adâncimile ființei Lui, izvoarele curate, izvoarele sănătoase ale lucrării Duhului Sfânt și acestea să fie în biserică.
Așadar, Dumnezeu face aceste lucrări printre noi, în măsura în care noi ne smerim înaintea lui Dumnezeu și îl promovăm pe El ca nume, ca lucrare. Și în al doilea rând, înțeleg din ceea ce spuneți, rămânem pe temelia sigură a Scripturii, atât în ce privește trăirea, cât și în ce privește practicarea darurilor spirituale?
Sigur, absolut că da. Vedeți, la viața Domnului Iisus Hristos găsim noi multe, multe exprimări a Domnului în Evanghelia după Ioan. Tot ce se făcea prin Hristos Domnul, semne, minuni, vindecări, eliberări, când elibera pe demonizați, când dădea iertare de păcate multora și toate dorințele Domnului Iisus Hristos era îndreptate înspre a-L proslăvi pe Tatăl. Când cineva s-a dus la el și a spus: bunele învățător, de ce mă numești bun? Unul singur este bun. Dar eu întreb, nu era într-adevăr Domnul Iisus Hristos bun? Bun este Domnul și bun a fost, plin de milă, de îndurare, ierta pe păcătoși, vindeca pe bolnavi, elibera pe îndrăciți, binecuvânta pe copii. Era bun Domnul. Dar ce vroia el să spună că unul singur este bun? El vroia să îndrepte totul înspre Tatăl. Cei trei copii mai mari, Nuțica, Iacob și Teo, au crescut în familia noastră în anturajul acesta. Cercetarea neîntreruptă a Sfântului Cuvânt, al Sfintei Scripturi, rugăciune, cântare, și ne-am bucurat de creșterea lor. Când au ajuns mari, ei s-au decis să își predea viața Domnului, să facă legământ cu Domnul. Evident, ne-am bucurat, apoi s-au căsătorit, Dumnezeu i-a binecuvântat pe fiecare, sunt familii sănătoase, în credință, slujesc Domnului, își învață copiii calea Domnului. Cel mai mic pe care l-am avut împreună după căsătorie la 2 ani, tinerețea lui a fost zdruncinată și chiar cucerită de păcat. Prin anturaj cu copiii, cu prietenii, cu când a crescut mare, după ce s-a dus în armată, sigur, s-a cufundat în păcate. A început să fumeze, să bea, să se ducă pe la discoteci, pe la baluri, să trăiască în desfrâuri, în păcate, în păcate grave, în păcate, în imoralitate. A fost o viață robită în totalitate de păcat. Și asta ne-a îndurerat foarte mult, foarte mult, atât de mult ne-a îndurerat lucrul acesta. Zile întregi, nopți întregi, stăteam în rugăciune, posteam, plângeam, eu pe de o parte, soția mea pe de altă parte. Doream fierbinte să fie eliberat și am hotărât pentru o perioadă, am zis, până când Dumnezeu nu va interveni la cauza lui, ne întrerupem din orice activitate. Chiar mă gândeam, îmi venea gândul să mă retrag, să-mi dau demisia, să nu mai slujesc în biserică, să nu mai predic altora, și spuneam, ce pot eu să spun la alții când copilul meu, băiatul meu trăiește în păcat, eu nu pot să fiu liniștit și îmi dau demisia, mă opresc dacă Dumnezeu intervine, soția mea din orice activitate, frații veneau.
Mă referiți la cele lucrări spirituale?
Da, frații veneau, ne solicitau sau veneau în familie cu diferite cauze să stăruim rugăciune înaintea Domnului și spuneam, noi ne oprim, noi nu mai putem continua așa, uitați. Și ei, într-o bună zi, Dumnezeu a intrat să-l cerceteze și a început ca Duhul Domnului să lucreze în viața lui. A ajuns convins că este într-o stare de nenorocire și că are nevoie de mântuire. Și
cum s-a întâmplat?
Rugându-ne într-o seară, noi am cerut ca Domnul să intervină și prin rugăciune Domnul ne-a răspuns că se va atinge de inima lui și că Domnul va cerceta. Și el a intrat pe ușa din față, în camera la stradă, și a început Duhul Domnului să lucreze în viața lui. I-a dăruit așa îndemnul și dorința, s-a văzut într-o stare nenorocită, că trebuia să se pună pe genunchi să ceară prezența Domnului. Și a început să se roage și a început să plângă și a stăruit în rugăciune o jumătate de ceas, un ceas.
A chemat și pe dumneavoastră?
Noi l-auzeam din cameră, noi eram în cealaltă cameră și îl auzeam pur și simplu cum se ruga și plângea și era cu fața la pământ. Tată, iartă-mă, iartă-mă, Tată, iartă-mă, Iisuse, sângele Tău să mă spele, numai El poate. Și plângea și aceste cuvinte le repeta mereu, 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 iertare cerea de la Dumnezeu și eliberare și descătușare. Și a început să plângă și poate la un ceas și ceva ne-am apropiat și noi și până când am ajuns de-am intrat în cameră cu el. Și apoi ne-am rugat, am stăruit înaintea Domnului ca să-L îmbrace cu putere, să biruiască păcatul, ne-am îmbrățișat și Domnul i-a dăruit o viață nouă.
Și fiul risipitor s-a întors acasă.
Da, sigur, și a fost eliberat, a fost eliberat din patim, din vicii, din păcate, din stricăciuni, a început stăruință împreună cu noi și tot așa, venind la cercuri de rugăciune, Duhul Sfânt l-a eliberat treptat, treptat de toate și a ajuns pe deplin descătușat de robia păcatului, a ajuns să predice cuvântul Domnului, s-a căsătorit, are o familie binecuvântată în Spania, acolo frații îl folosesc la cuvânt, predică și mulți frați îmi aduc vești bune, că se bucură în harul Domnului și...
E bine. Așadar, este nădejde pentru tații și mamele care au câte o oaie neagră în familie și pentru care se roagă, Dumnezeu lucrează.
Eu am zis că această încercare și această experiență cu fiul nostru a fost tocmai pentru ca noi să simțim durerea părinților, a mamelor, a taților care își sfâșie inima înaintea Domnului, că nu-l ascultă fata sau băiatul, sau că nu s-a pocăit, sau că s-a dus în lume, sau că e cuprins de patim, de vicii. Dumnezeu nu uită lacrimile de mamă în țărâna pământului, lacrimile părinților, truda lor, osteneala lor, oftările lor, plânsetele lor, jertfele lor, zilele de post pe care le aduc înaintea Domnului. Domnul lucrează, lucrează și izbăvește, eliberează, mântuiește. Slavă Domnului!
Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul pentru bunătatea ta, pentru harul tău cel mare, te voi binecuvânta și în șoaptă și în strigare. Te voi binecuvânta, te voi binecuvânta și în șoaptă și în strigare.
Ce eu cred că urmează de acum înainte e perioada în care Duhul Sfânt pregătește poporul pentru plecarea de pe pământ, pentru clipa răpirii. Evenimentele care vor veni sunt evenimente de zguduire, evenimente de groază, evenimente de spaimă. Chiar Duhul Sfânt în repetate locuri, deci în mai multe rânduri, în mai multe locuri, am auzit personal că a înștiințat și a descoperit că vor veni vremuri grele. Se va dezlănțui din partea de răsărit o furtună năpraznică care va cuprinde toate laturile pământului și pământul va fi presărat cu urgii cum n-a văzut ochi de om. Judecățile lui Dumnezeu pe care le va dezlănțui pe tot pământul nu-s departe, dar pentru aleșii Domnului, pentru poporul răscumpărat, pentru cei sinceri, pentru cei care se zmeresc și care intră în odăiță și care trăiesc viață de pocăință reală și dezbrăcați de firea pământească, de tot ce este în lume prin stricăciunile ei și încearcă să se adâncească în rugăciune înaintea Domnului, aceștia vor fi apărați, vor fi cruțați, vor fi păstrați în brațele sigure a Mântuitorului.
Eu cred că aici putem aduce și un îndemn celor care poate că au mai scăzut în umblarea lor cu Dumnezeu și se simt ei înșiși vinovați. Cred că ar fi nimerit un îndemn pentru ei aici.
Acum trăim vremurile acestea în care, sigur, tineretul și generațiile pe care le vedem cu ochii că progresează mult înspre nivelele de apogeu în tehnologia lumii, mă refer la internet, la lucruri pe care le putem vedea prin mijloacele acestea de informare, prin televizor, sigur petrec foarte mult timp, ori întregi, în fața acestor aparate. Eu nu sunt un fanatic care să spun că e rău să aud știrile și eu sunt un om care mă interesează zi de zi să ascult știrile și să știu ce se întâmplă în țară, ce se întâmplă în Europa, în lume, să fim la curent cu lucrurile acestea. Dar când îmi răpește timpul 2 ore, 3 ore, 5 ore, deci dacă de la programul de seară, să zic așa, de la rugăciune din biserică, mă duc acasă și mă pun pe fotoliu, pe canapea și dau drumul la televizor și petrec până după miezul nopții, la ora 1-2 și apoi tot ce există, telenovele și filme și aspecte și imagini și de tot felul, petrecând 2-3 ore la așa ceva, eu nu pot să spun că cineva se scoală plin de Duhul Sfânt.
Asta
sunt lucruri care răpește părtășia cu Dumnezeu, răpește, și bine ar fi să se înlocuiască cu stăruința în rugăciune. Deci dacă cineva stăruiește 2-3 ceasuri în rugăciune, în smerenie și cere prezența și puterea Domnului, e cu siguranță se scoală un alt om. Dar unul care petrece 2-3 ceasuri zilnic numai în fața aparatelor de felul acesta, sunt sigur că nu se scoală plin de Duhul Sfânt.
Și este nevoie de apropierea de El, de Domnul, pentru ca Domnul să ne dea și harul acesta și să ne sfințim viața și să putem să lucrăm pentru El. Mie mi se pare că e un mare privilegiu pe care ne-l dă Dumnezeu, acela de, nu numai că ne-a mântuit, dar ne dă creditul acesta să-L slujim.
Da, este minunat, este minunat. După ce Domnul ne-a făcut eliberarea a Duhului, a Sufletului, a Trupului, din întuneric, din păcat, și ne-a umplut cu pacea Lui, ne-a inundat cu odihna Lui, ne-a umplut de bucuria mântuirii, de fericirea părtășii cu El, sigur ni se pare lumea un pustiu. Nu dorim altceva decât venirea Domnului, tânjim de dorul întâlnirii cu El. Acesta este cel mai mare lucru pe care trebuie să-l purtăm și îl purtăm în sufletul nostru.
Iubiți ascultători, a fost cu noi la drumul spre casă Ioan Tiut din comuna Luncani, județul Cluj. N-aș mai adăuga nimic la cele ascultate decât poate aș întări ultimul îndemn auzit. Revenirea Domnului Iisus este un fapt sigur și acum suntem mai aproape de acest eveniment decât atunci când am crezut. De aceea să rămânem statornici lângă Domnul, El fiind singurul care poate să ne salveze din orice stare de păcat sau de legătură cu păcatul și poate să ne ducă în împărăția lui Dumnezeu. Ferice, spunea Iisus, de cei ce n-au văzut și au crezut. Tari în credință, doresc să vă regăsesc și săptămâna viitoare, iubiți prieteni, când vă aștept din nou la drumul spre casă cu o nouă mărturie. Radu Mureșan și-a rămas bun și vă spune la revedere!